Offside. Ameriško polnočno kladivo. 9 dni po napadu izraelske vojske na iranske jedrske in vojaške objekte so se obstreljevanju Irana pridružile tudi Združene države Amerike. Ameriška vojska je v soboto izvedla operacijo Midnight Hammer oziroma polnočno kladivo, v okviru katere je napadla 3 glavne iranske jedrske objekte Fordow, Natanz in Isfahan. Ameriški predsednik Donald Trump je misijo označil za spektakularen vojaški uspeh, jedrska poslopja pa so po njegovo popolnoma in v celoti uničena. Trumpov predsednik Združenega štaba ameriških oboroženih sil Dan Kane je sicer dejal, da obseg škode še ni znan, a da je uničenje obsežno. Škodo je na vseh 3 objektih potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo, krajše IAEA, ki pa je še navedla, da na poslopjih ni zaznala uhajanja radioaktivnih snovi. Namestnik političnega direktorja iranske državne televizije, radiotelevizije Hasan Abedini je po napadih za televizijo povedal, da Iran ni utrpel večje škode, saj so material že pred nekaj časa odpeljali. Trump je sicer prejšnji četrtek napovedal, da se bo v roku 2 tednov odločil, ali bodo ZDA napadle Iran, bombardiranje pa je sledilo 2 dni kasneje. Docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem Primož Štrbenc komentira, da se je ameriška vojska za napad odločila, da bi prehitela diplomatske poskuse Združenega kraljestva, Francije in Nemčije.
Glede na dejstvo, da se je Trump tako zgodaj odločil za ta napad, je mogoče domnevati, resno domnevati, tudi na podlagi Trumpovih poprejšnjih izjav, da je Trump hotel na vsak način preprečiti, da bi morda 3 evropske države, Velika Britanija, Francija in pa Nemčija, resno začele nek diplomatski proces z Iranom oziroma dosegle neko diplomatsko rešitev. Ne pozabimo, da je Trump pred napadom torej izrecno govoril o tem, da evropske države niso pomembne, da one ne bodo našle rešitve in tako naprej. Tako da lahko domnevamo, torej, da je bil, kot pravim, to tudi poskus oziroma namen je bil blokirati kakršnokoli diplomatsko rešitev. Prati bi pa morda lahko dodal, da morda v ozadju seveda, ko govorimo o tem, kaj je privedlo do tega, da so bila lobiranja v ozadju tudi močna v Washingtonu DC.
Z operacijo Polnočno kladivo je ameriška vojska začela v noči s petka na soboto, ko je skupina bombnikov zletela iz vojaške baze v Misuriju. Del skupine je letel zahodno proti Tihemu oceanu. Glavni del, sestavljen iz 7 bombnikov B-2, pa je 18 ur letel vzhodno proti Iranu. Ko so letala vdrla v iranski zračni prostor, je ameriška podmornica proti infrastrukturi v Isfahanu izstrelila več kot 2 ducata izstrelkov tipa Tomahawk. Ameriška vojska je sporočila, da so bombniki na preostala 2 jedrska objekta odvrgli 14 bomb GBU-57, znanih kot uničevalci bunkerjev. Uničevalci so zasnovani tako, da pred eksplozijo prodrejo globoko v zemljo. Kane je dejal še, da iranska zračna obramba ameriških letal ni zaznala. Štrbenc pojasni, da ima Iran zaradi zahodnih sankcij zastarelo letalsko floto in protizračno obrambo.
Iran je vse od izvedbe islamske revolucije leta 1979 pod zahodnimi in ameriškimi predvsem sankcijami. To Iran, povedano drugače, Iran se od leta 1979 pravzaprav ne more kupiti za res orožja oziroma rezervnih delov za vojsko, za letalstvo na svetovnih trgih. Tako da Iran je zaradi teh sankcij že v izhodišču prikrajšan. Iran je prav zaradi tega, zaradi te konvencionalne šibkosti, torej da ima letalstvo popolnoma zastarelo, da tudi protiletalsko obrambo dokaj zastarelo, začel razvijati te balistične rakete kot nek možen odgovor na napade zunanjih sil. Predvsem pa ne pozabimo, da je Iran dolga desetletja razvijal, predvsem po iransko-iraški vojni, torej te svoje zaveznike po Bližnjem vzhodu v smislu, da bi bile ti njegova zastraševalna moč. V smislu, da če bi Izrael napadel Iran, da bi Hezbolah množično odgovoril proti Izraelu, tudi sirski režim je bil tisti strateški most, preko katerega Iran rakete dobavlja oziroma izstrelke Hezbolahu, Torej, vse to je v bistvu razen Hutijev, so vsi te zavezniki Irana, ki naj bi pomenili zastraševanje danes, torej več ali manj neutralizirani.
Sogovornik pojasni, da je sionistična tvorba Izrael v lanskih napadih uničila iranske protizračne sisteme S-300, ki jih je Iran kupil od Rusije.
Poleg tega je ranljiv tudi zato, ker je Izrael že lansko leto uničil torej večino najbolj sofisticirane iranske protiletalske obrambe, to so te sistemi S-300, ki jih je Iranu dobavila Rusija. Tako da v smislu protiletalske obrambe je Iran pravzaprav popolnoma nemočen nasproti Izraelu ali pa ZDA in lahko Američani in Izraelci delajo nad Iranom pravzaprav kar hočejo, če se tako izrazim. Iran lahko odgovarja zgolj s temi torej raketami, balističnimi oziroma izstrelki, balističnimi oziroma nebalističnimi, ki jih sedaj pošilja na Izrael, ampak tudi po številu žrtev oziroma napadenih ciljev vidimo, da je tudi Iran v izrazito podrejeni vlogi. Tako da Iran je v vseh pogledih torej vojaško šibek v bistvu.
Ameriška vojska je v napadih ciljala 3 jedrske objekte. V Isfahanu je središče za jedrsko raziskovanje in proizvodnjo, v okviru katerega delujejo obrati za proizvodnjo goriva in obrat za predelavo urana. Vodja Agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je dejal, da je ameriška imperialistična vojska zadela vhode v predore, v katerih je shranjen obogateni uran. V Natanzu, največjem iranskem kompleksu za bogatenje urana, je ameriška vojska zadela obrat za bogatenje urana. Natanz je bil na prvi dan zadnjega obstreljevanja tudi tarča izraelskih napadov. Sionistična tvorba je takrat napade utemeljevala, čez da so namenjeni odpravljanju grožnje Irana, ki bo kmalu izdelal jedrsko bombo. Iranske oblasti trdijo, da je jedrski program namenjen civilnim potrebam, IAEA pa je zavrnila obtožbe, da so iranske oblasti blizu izdelave jedrske bombe. Tretji napadeni objekt je bil Fordov, ki je bil sprva zgrajen kot vojaški kompleks za islamsko revolucionarno gardo in je po poročanju več medijev globoko pod zemljo. V Fordovu je obrat za bogatenje urana, v katerem je IAEA odkrila uranove delce blizu 90-odstotne obogatitve, primerne za izdelavo orožja, a so iranske oblasti ugotovitve zavrnile. Grossi je po ameriških napadih ocenil, da razsežnost škode v podzemeljskem poslopju Fordov ni možno določiti, a je predvidoma zelo velika. Danes je kompleks napadla tudi sionistična vojska, iranska vojska pa je raketirala severni del ozemlja, ki ga nadzira Izrael, in Tel Aviv. Po ameriških napadih je iranski zunanji minister Abbas Argači dejal, da bo Iran preučil vse potencialne odgovore in da se bo do izvedbe povračilnih ukrepov ne bo vrnil diplomaciji. Več o potencialnih povračilnih ukrepih sogovornik.
Iran se močno zaveda, da v vojaškem smislu nikakor ne more parirati Združenim državam Amerike in pa Izraelu. Da je v vojaškem smislu mnogo šibkejši. Tisto, kar pa Iran hoče vedno znova torej narediti oziroma pokazati, je prvič na simbolen način izraziti, da se ne bo predal in da še vedno odgovarja nazaj. In pa drugič, Iran vedno gre na to, da bi ne vojaško pariral ZDA, ampak poskušal do te mere destabilizirati položaj, predvsem v smislu ekonomske škode, da bi se na tej podlagi ZDA odločile za bolj torej spravljivo, manj agresivno politiko. Zdaj pa, če gremo konkretnim ukrepom Irana, Iran po mojem mnenju v tem trenutku ni pripravljen, torej ne bo napadel ameriških vojaških oporišč v zalivu še, ali pa če bi jih napadel, bi jih napadel v zelo omejenem smislu, v zelo simbolnem smislu. Torej v smislu, da bi morda bila neka materialna škoda, ne bi bilo pa mrtvih Američanov. Na ta način bi Iran torej lovil neko ravnotežje med tem, da bi lahko svetu in domači javnosti rekel: poglejte, maščevali smo se, nekaj smo odgovorili, po drugi strani pa ne bi spodbudil Trumpa, torej sprovociral Trumpa. In vsi vemo, da je Trumpa zaradi njegovega značaja zelo lahko sprovocirati v neko močnejšo akcijo. Torej Iran v tem trenutku ne bo odgovoril vsaj na pomemben način ali pa na bolj znaten način z napadom na ameriško vojaško oporišče, ker ve, da bi to prineslo torej neko maščevanje, maščevalno, uničevalno akcijo Donalda Trumpa.
Iranski parlament je v odziv na ameriško bombardiranje izglasoval zaprtje hormuške ožine za ladijski promet. Dva tankerja, eden pod zastavo Maršalovih otokov in eden pod zastavo Hongkonga, sta se po odločitvi iranskega parlamenta pred ožino obrnila sama. Po podatkih ameriške uprave za energetske informacije skozi ožino pluje petina svetovne porabe nafte. Kljub potrditvi zaprtja ožine mora odločitev potrditi še državni vrhovni svet za nacionalno varnost. Šterbenc pove, da bi zaprtje ožine Iran ponovno postal tarča za ameriške napade.
Po drugi strani Iran lahko seveda poskuša povečati ekonomsko škodo za Združene države Amerike. V tem smislu se govori veliko o možnobitnem zaprtju ali pa motenju plovbe skozi hormuško ožino. Skozi hormuško ožino gre vsak dan 20% svetovno konzumirane nafte in pa 25% svetovno konzumiranega utekočinjenega zemeljskega plina. In na ta način bi seveda se ekonomska situacija v svetu poslabšala v smislu dviga cen, znatnega dviga cen nafte. In to v tem trenutku, torej Iran verjetno največ o tem, mora biti na motnji ali pa zaprtju hormuške ožine razmišlja, čeprav tudi v tem primeru bi bil verjetno tarča ameriških vojaških povračilnih ukrepov. Iran ima na voljo še nekaj rešitev preko Hutijev šiitskih oziroma v Jemnu, bi lahko spet začel bolj znatno motiti plovbo skozi Rdeče morje. Torej, Iran skratka, po mojem mnenju, v tem trenutku ne bo neke znatne, neke zelo odločne akcije na redu.
Po izvedenih napadih je ameriški obrambni minister Pete Hegseth dejal, da z operacijo niso želeli opraviti spremembe režima. Toda predsednik Trump je zatem na družbenem omrežju Truth Social objavil, češ zakaj pa ne. Na trgu revolucije v Teheranu se je v protest proti ameriškim napadom zbralo več tisoč ljudi. Šterbenc razloži, da so ameriški in izraelski napadi spodbudili homogenizacijo iranskega prebivalstva v podporo državnim oblastem.
Ti ameriški napadi, najprej izraelski napadi, sedaj pa ameriški napadi na jedrske potencijale Irana, torej vsekakor delujejo v smislu homogenizacije iranskega prebivalstva za obstoječimi oblastmi. Kljub temu, če morda pred izraelsko-ameriškimi napadi ni podpiralo to prebivalstvo iranskih oblasti. Tisto, kar je pa treba dodati, je, da tukaj, tudi ko govorimo o morebitni zrušitvi režima, je, da Američani, torej in Izraelci se zavedajo, da tisto, kjer bi pa lahko spodbujali nek upor proti režimu, je pa torej obrobje sunitske skupine, torej Kurdi, ki tvorijo 7% prebivalstva. Ena od kurdskih skupin, PYK, je že začela pozivati k uporu. Tukaj so tudi Baluči na jugovzhodu Irana. Potem pa je treba vedeti, da Izrael je močno obveščevalno prisoten v Azerbajdžanu. In preko Azerbajdžana v bistvu že kar nekaj let spodbuja azerski nacionalizem v Iranu. Azeri tvorijo 24% prebivalstva in so v družbeno-političnem smislu podrejeni Perzicem, ki tvorijo 51% iranskega prebivalstva. Torej, če bi američani in izraelci bi lahko spodbujali te etnične skupine, da bi se dvignile proti režimu.
Šterbenc meni, da ZDA želijo z omenjanjem spremembe režima pravzaprav spodbuditi državljansko vojno v Iranu.
Iranski režim se lahko zanese na podporo določenih družbenih skupin. Najprej so tukaj Basidži, paravojaška milica, ki šteje nekaj milijonov pripadnikov in je fanatična podpornica režima. Potem je tukaj Islamska revolucionarna garda, tukaj je šiitska dvanajstniška duhovščina, verjetno tudi bazari, torej tradicionalno pomembna družbena skupina trgovcev in pa obrtnikov in pa tudi revnejši del iranskega prebivalstva je v času tega islamističnega režima od islamske revolucije torej kar nekaj pridobil. Zaradi tega jaz mislim, da ko se govori o zamenjavi režima, je v zadju neka perfidna želja morda spodbuditi državljansko vojno v Iranu. Ker ta načrt se je uresničil že v Iraku, torej ko so ZDA z lobiranjem Izraela napadle Irak, je prišlo do državljanske vojne, ta sunitsko-šiitska dinamika je potem prišla do Sirije, je tudi prišlo do državljanske vojne, tudi Libijo je razdrla državljanska vojna, ki pravzaprav še vedno traja. In morda je tukaj bolj kot padec režima v zadju, torej ta želja po tem, da bi se Iran znotraj destabiliziral in se začel med sabo bojevati.
Pred začetkom izraelskih napadov na Iran so med ameriškimi in iranskimi oblastmi potekala pogajanja glede novega sporazuma o iranskem jedrskem programu. Dan po prvih napadih sionistične vojske na Iran pa je iranski zunanji minister Arakči dejal, da šestega kroga pogajanj, ki bi moral potekati v Omanu, ne bo. Sogovornik vrnitve k diplomaciji ne vidi.
Zaenkrat jaz ne vidim možnosti, da bi se ta diplomacija obnovila, saj na podlagi tega, kar se daj Trump govori. Ne. To, kar Trump govori, je bolj kot neko izražanje želje po diplomatski rešitvi diktat Iranu. Namreč ves čas Trump že kar nekaj časa, še pred ameriškimi napadi, govori o tem, da mora Iran ustaviti program bogatenja urana. To je za iranski režim, tudi za izvoljenega predsednika Pezeškijana, je to nekaj, česar iranske oblasti ne morejo sprejeti. Kajti Iran zaradi zgodovinskih razlogov, zaradi ponosa izvirajočega iz tega, da je Iran spostavil v starejši zgodovini torej neke veličastne civilizacije in pa zaradi nevralgične novejše zgodovine, ko so se Rusija, Velika Britanija in ZDA ne nehno vmešavale v Iran in mu narekovale, kaj lahko česa noče ne sme narediti, je Iran alergičen na poskuse zunanjega diktata o tem, kaj lahko dela česa ne. Zaradi tega bo Iran zelo verjetno ustrajal pri tem, da mora imeti pravico do bogatenja urana, tudi v smislu pravice, ki mi jo daje 4. člen pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki pogodbenicam daje pravico do miroljubne uporabe jedrske energije. Jaz mislim, da šele v neki skrajni točki, ko bi ameriški napadi, ne vem, hipotetično ogrozili torej preživetje režima, kar pa, kot sem rekel, torej je težko pričakovati, potem bi se morda bil pripravljen odreči temu programu bogatenja urana.
Združenim državam Amerike podpiranje izraelskega genocidnega pohoda v Gazi in napadov sionistične vojske na Iran ni več zadostovalo. S pridružitvijo izraelskim napadom je Trump zopet obudil dolgoletno ameriško tradicijo direktnega posredovanja in vmešavanja na Bližnjem vzhodu. Offside je pripravil Tim.